Areena. Monet naiset hurmaantuivat samaistuttavaan arkisen tavalliseen Bridget Jonesiin 2000-luvun alussa. Bridget joi viiniä, poltti tupakkaa, puhui homsuisena ohi suunsa hölmöjä ja oli vähän pulska. Toki tietysti nyt sitten kun katsoo tältä nykypäivästä, niin hän oli suorastaan hoikka, ei ollenkaan lihava. Ja kuten tiedämme, Bridget halusi itselleen epätoivoisesti miehen ja tämän romanttiselle komedialle tyypillisen tarinan ympärille ensimmäinen elokuva rakentui. Ja oikeastaan sitä samaa rataa sitten jatkettiin myös seuraavissa jatko-osissa. Kulttuuri ykkösessä ovat nyt puheissa Bridget Jones ja romanttinen komedia. Minä olen toimittaja Reetta Arvila. Huomenna perjantaina tulee ensi iltaan uusi neljäs Bridget Jones-elokuva Mad About the Boy. Ja tosiaan tavataan romanttisen komedian ikimuistoinen sankaritar jälleen. Lähtötilanne tuossa elokuvassa on se, että Bridgetin mies Mark Darcy, he menivät siis naimisiin kolmannen osan lopussa, niin hän on kuollut ja Bridget on 9- ja 4-vuotiaiden lasten yksinhuoltaja. Ja lähipiiri on sitä mieltä, että Bridgetin pitäisi lähteä taas sinkkumarkkinoille. Tässä siis lähtöasetelma elokuvalle. Mutta mitä vanhasta tutusta Bridgetista on jäljellä ja mitä uutta on tullut tilalle? Millainen naiskuva piirtyy 2000-luvun alusta nykypäivään Bridgetin hahmon kautta? Miten romanttinen komedia genrenä voi ja pitäisikö ikiaikaisen romanttisen komedian kaavaa purkaa? Kulttuuri Ykkösen vieraana ovat kirjallisuuden tutkija Saija Isomaa. Hei.
Hei.
Sä oot ollut kirjoittamassa yhtenä tutkijana kirjan nimeltä Romanssikertomukset 2000-luvulla. Sano lyhyesti, että mikä sinua kiehtoo romanssissa tutkijana?
No romanssissa kiinnostaa sen pitkä historia. Sehän syntyi jo antiikissa. Ja toinen, mikä nykykulttuurissa kiinnostaa, romanssin tunteet. Romanssi kuvaa myönteisiä tunteita. Se on hyvin epätyypillinen laji siinä, että sen tunteet on pääosin myönteisiä.
Mm. Ja elokuvakriitikko Tero Kartastenpää, moikka.
Moi.
Mitä ajatuksia kriitikkona romanttinen komedia genrenä sinussa lähtökohtaisesti herättää?
No se on aika yllätys, koska romanttinen komedia leffateatterissa on aika harvinaisuus nykyään. Mm-hmm. Ja sitten kriitikkona sitä lähestyy vähän niin kuin mitä tahansa genre-elokuvaa, että siinä on niin kuin oma peli, jossa on omat sääntönsä ja sitä pitäisi koittaa ymmärtää, että mistä se ilo sieltä tulee. Mm. Mutta mulla on kyllä tämmöinen mielipide, että kyllä sitä romanttista komediaa aina silloin tällöin ilmaantuu, vaikka me emme sitä huomaakaan. Että Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet on minusta paras suomalainen romanttinen komedia, vaikka kukaan ei sitä ehkä sellaiseksi nimittäisi, mutta siinä on niitä niin kuin lajityypin piirteitä tosi paljon ja hyvin nautinnollisessa muodossa.
Mm. Ja kolmas vieras on sitten elokuvatutkimuksen maisteri ja ennen kaikkea leffafriikki, elokuvaharrastaja Henna Seppälä. Terve sinullekin.
Moi.
Mä soitin sulle ja houkuttelin sua tänne Kulttuuri Ykkösen vieraaksi ja sitten vähän kyselin, että tunnetko jotain muita, jotka ovat innostuneita ehkä Bridget Jonesista ja romanttisesta komediasta. Ja sä sanoit, että aika harva harrastaja tunnustaa romanttista komediaa lempigenrekseen. Miksi näin?
No kyllä mä luulen, että siinä edelleen vähän elää se sellainen hymppäajatusta, että se mielletään vähän semmoiseksi hymppäelokuvaksi. Ja se on ehkä myös elokuvatutkimuksessa jäi pitkään aika lailla semmoiseen niin kuin vähän vähäteltyynkin rooliin, että ehkä sitten tämmöisen niin kuin feministisen elokuvatutkimuksen myötä alkoi nousemaan vähän enemmän esille, että kyllähän siihen liittyy tämä sukupuoliasia myöskin, että se on mielletty vahvasti naisten genreksi ja siitä syystä sitten jäänyt ehkä vähän tämmöiseen niin kuin vähäteltyyn rooliin tuolla niin kuin historiassa.
No nyt on vieraat esitelty ja todettakoon tässä lähetyksen aluksi, että emme varo nyt sitten spoilereita tässä. Että jos haluat käydä ihan tuorein silmin katsomassa elokuvan, niin kuuntele lähetys sitten vasta sen jälkeen. Huomenna tosiaan siis tulee ensi iltaan Bridget Jones Mad About a Boy. Me nähtiin se porukalla eilen ennakkoon. Mitä piditte elokuvasta? Me ei juurikaan vaihdettu mitään sanoja siinä leffan jälkeen. Haluttiin pitää tämä tuoreena. Aloita sä, Tero Kartastenpää.
Se oli suuri helpotus. Se edellinen Baby-elokuva oli niin järkyttävää, niin laimennettu se kaikki, mitä Bridgetistä, mikä siinä oli niin kuin hauskaa. Mm. Niin tässä onnistuttiin tuomaan sitä charmia takaisin. Ja sitten mikä siinä toimi, että siinä on Michael Morris, joka on To Leslie -draamasta tunnettu ohjaaja, niin se draamapuoli toimi. Että ilmeisesti ihmiset ovat kyynelehtineet siellä vähän liikuttuneet leffassa. Eli se Darcy-hahmo on niinku viehättävimmillään silloin, kun se on kuollut. Et se oli se niinku Neron leimaus tässä.
Henna.
No, siis hyvin samoilla linjoilla itse asiassa tästä, koska mä mietin myös, että tavallaan siinä Darcyn hahmossa oli jo niissä aiemmissa osissa aika lailla semmoista, vähän semmoista sivusta katsojan vipaa, niin nyt sitten kun se oikeasti oli niin kuin kuollut, niin se tavallaan tuntui siltä, että okei, no me ei ehkä tarvittu nyt sitä Darcyn hahmoa tähän enää. Mutta siis mä tykkäsin myöskin elokuvasta, tai siis oli niin kuin positiivinen yllätys, että myöskin se kolmonen oli mulle sellainen, että ei puhutellut ja tuntui hyvin päälle liimatulta kaikki se huumori, mitä siinä oli. Niin nyt tuntui, että tähän oli saatu vähän enemmän sitä semmoista syvyyttä, ehkä niin kuin kaikkiinkin hahmoihin, mutta myöskin sitten erityisesti tähän Pritzkedin hahmoon.
Saija Isomaa.
Joo, kiitos. Mulla on oikeastaan aika ongelmallinen suhde tähän genreen, koska siinä on tavallaan menneisyydessä ollut kaikenlaisia semmoisia stereotypioita, jotka ei ole kovin toimivia ja jotka on ehkä ulossulkevia ja näin. Mutta mä pidin tästä elokuvasta. Osittain myös sen takia, että se jollain tavoin loittoni tämän lajin konventioista. Et esimerkiksi se, että se vakavoitui täällä loppua kohden pohtimaan semmoisia vakavia kysymyksiä ja tavallaan se komediallisuus jäi vähän sen draamallisuuden niin kuin varjoon hyvällä tavalla. Niin mä pidin siitä. Mun mielestä tämä oli niin kuin raikasta kirjallisuutta. Ehkä myös heijasti vähän paremmin sitä alkutekstiä, joka on siis kirjallinen teos.
Eli Helen Fieldingin Mad About the Boy.
Kyllä.
Mä siis nostan käteni pystyyn, että mua siis enemmän tosiaan itketti se kuin nauratti, että mä en tiedä oliko se tarkoitus, mutta kyllä siinä aika paljon heristeltiin sitä, että nyt jotenkin jätetään jäähyväiset Bridget Jonesille ja kaikille niille hahmoille, että parituntiset jäähyväiset.
Niin se oli musta tosi piristävää se, että kun siinä kolmosessa yritettiin väkisin sitä Bridgetin ja kahden miehen välistä kolmiodraamaa siinä niin kuin saada aikaiseksi. Ja tuossa kun luovuttiin siitä, että siinä ei ole kilpailla miehistä, niin ja silti onnistuttiin pitämään jännitystä yllä. Sehän tavallaan alkoi kahdesti se leffa oikeastaan. Niin muustakin se oli siinä mielessä mukavaa katsottavaa.
No tapasitteko te vanhan tutun sieltä 2000-luvun alusta? Oliko siellä vanhaa Bridgettia, kuinka paljon jäljellä?
Kyllähän siis se edelleen on sellainen vähän semmoinen slapstick koominen hahmo, joka esittelee itsensä niin kuin julkisissa tilanteissa, nöyryyttää itsensä pylly edellä. Et se oli niin kuin säilynyt se holtittomuus kyllä. On se siellä.
Entäs Henna Seppälä?
No kyllä mä kans niinku sen semmoisen tietynlaisen mokailun kautta löysin sieltä sitä hahmoa. Että ehkä just siihen edelliseen verrattuna, niin siinä se tavallaan tuntui, että se ei ollut semmoista, että se oli niinku just semmoista päälle liimattua vähän, miten hän mokaili niissä tilanteissa. Että tässä se semmoinen niinku oli löydetty aika hyvä balanssi sen suhteen, että hänessä on sitä sellaista tiettyä epävarmuutta siinä niinku omassa tekemisessä, omassa olemisessa, mutta silti ehkä sitten kasvanut myöskin siinä tämän niinku kaikkien elämänkokemusten myötä.
Sattui silmään tässä ennen lähetystä Helsingin Sanomien kritiikki tästä elokuvasta. Leena Virtanen oli siis käynyt katsomassa elokuvaa ja tämä on otsikoitu, että se oli katastrofaalisen huono. René Zellweger nimenomaan, tämä näyttelijä tässä Bridget Jones-elokuvassa. Ja tämä kritiikki päättyy sillä tavalla, että ilmeisesti koko sinkkukomedian lajityyppi pitää keksiä kokonaan uudelleen, kun tämä oli jotenkin nyt sitten niin ummehtunutta. Jätetään tuonnemmaksi se, että keksitään, että miten se uudistetaan, mutta oletteko te samaa mieltä, että maailma on muuttunut, mutta romanttinen komedia ei? Saija Isomaa.
Siis romanttista komediaa tehdään tällä hetkellä varmaan aika laajalla rintamalla, että on varmaan aika semmoisia niin kuin perinteisiä teoksia, jossa on tavallaan niitä ongelmia, mitä on tunnistettu tästä lajityypistä. Mutta sitten on tavattoman paljon myös semmoista uudistavaa, uuden tyyppistä tekemistä, joka itse asiassa näkyy myös tässä. Esimerkiksi se, että siis mähän luin tietysti kirjallisuuden tutkijana alkuteoksen ensin ja sitten tulin katsomaan elokuvaversion, niin alkuteoksessa tämä Herra Wallacker on siis sinisilmäinen, länsimainen, valkoinen mies ja elokuvassa hän on musta. Että tässä tulee tämmöistä diversiteettiä joukkoon siis hyvällä tavalla. Ja ylipäänsä se, mistä tässä itse asiassa puhuttiin, on se, että rakkaus ei ole kilpailu. Ja sitten semmoinen, että ihminen voi rakastaa monia ihmisiä yhtä aikaa. Ja siis ne on todella semmoisia niin kuin tämän hetken teemoja, että me päästään niin kuin semmoisesta tietynlaisesta yhden rakkauden ideasta, joka itse asiassa voi olla myös aika häiritsevä ja sitten aika harva kokee sen pois. Että niin kuin.
Tuossa elokuvassa ehkä voi päätellä jo tuosta otsikostakin, että Mad About a Boy ja ei puhuta miehestä vaan pojasta. Eli siinä on sitten nuorempi mies, kenen kanssa Bridget Jones sitten lähtee uudestaan ratsaille sinkkuelämän aaltoihin. Ja tämä tuntuu olevan jotenkin tyypillinen kertomus nykyään että, ja muissakin genreissä. Kävin katsomassa myös Baby Girlin tässä vastikään, niin vanhempi nainen ja nuorempi mies. Miksi tämä ratkaisu on nyt jotenkin pinnalla?
No se on semmoinen pieni vapautumisen hetki, mutta kyllä tommoinen niin kuin, tommoinen oli siinä ensimmäisessäkin, ihan ensimmäisessä Bridget Jonesissa. Hugh Grant on siinä semmoinen mieskarkki, joka on lähes puoli alasti siellä vedessä lillumassa. Tässähän Bridget ihastuu aina, kun mies vetää paidan pois, niin se on niin kuin semmoinen upea hetki ja kaikki naiset siinä niin kuin Mutta mutta se on komediaa, ei se mun mielestä nyt niin, se oli hyvin kilttiä ja mun mielestä se ylipäätään tämä huumori tässä on hirvittävän varovaista ja tasapainottelevaa. Että on tiettyjä asioita, millä ei enää tehdä huumoria, kuten vaikka väkivalta. Että mikä ekassa leffassa oli, että ne miehet tappelee keskenään, niin sille ei enää voitaisiin nauraa esimerkiksi.
Tämä on muuten aika nolo juttu. Mä tietysti katsoin sen ykkösen ja kakkosessakin, ne tappelee siellä suihkulähteessä. Ja siis mua nauratti se ihan hirveästi. Että se oli mun mielestä niin kuin hauskinta, koska se oli niin kömpelöä se niiden tappelu. Ne yrittää jotenkin potkia. Ihan niin kuin, en mä tiedä. Se oli musta ihan hauskaa. Mutta ihan totta. Ehkä se väkivallalla niin kuin flirttailu niin ei ole ehkä ihan tätä päivää. Mitäs Henna?
No tämä on kiinnostavaa. Mä kävin kanssa katsomassa sen Baby Girlin ja kyllähän tässä on niinku selkeä myös paljon muita elokuvia ja TV-sarjoja on nyt tullut, joissa on tämä sama asetelma tästä, että on niinku vanhempi nainen ja nuorempi mies. Ja sitten jos ajattelee, että kyllähän tähän liittyy myöskin se, että meillä on nyt tällä hetkellä justiin semmoinen aika, kun vähän ehkä vanhempien naisten seksuaalisuutta ja niin kuin elämää ylipäätään tutkitaan elokuvien kautta myös paljon kiinnostavammin kuin mitä on ollut aiemmin, että kyllä se varmasti liittyy myöskin sitten tähän. Että nähdään paljon monipuolisemmin niin kuin eri-ikäisten naisten elämästä tarinoita. Mutta kyllähän se tässä elokuvassa oli aika lailla sellaista, että se jäi sitten tämä nuori mies todella tämmöiseksi niin kuin pintapuoliseksi hahmoksi. Että eihän hänen elämästään kerrottu juurikaan mitään. Että hän oli enemmän just tämmöinen niin kuin katseen ja niin kuin tietynlaisen niin kuin erotisoinnin kohteena siinä.
Tässä voisi nähdä myös niin kuin elokuvakulttuurin muutosta niin kuin laajemmin siinä, että elokuvayleisöt on vanhentunut. Niin yhä ei tehdä enää niin kuin teineille tai kaksikymppisille, vaan tehdään yhä vanhemmille, niin sitten se naisen seksuaalisuus ei siinäkään mielessä, se on tietysti niin kuin kohderyhmäajattelua kuvata sitä.
Ja ehkä nyt jotenkin itsellä tulee mieleen se, että edelleen kuitenkin jotenkin sitten se niin kuin toisen, aika monesti miehen hyväksyvä katse sitten kuitenkin on se juttu siinä, vaikka naiset on vapautunut ja ilottelee seksin saralla ja on eri-ikäisiä naisia valkokankaalla, mutta en tiedä, onko se sitten mikään ongelma.
Niin, no tässähän oli siis tämä ikäerohomma. Niin sehän kääntyi sitten, että ei se ollutkaan järkevää, että kyllä pitäisi olla joku muu pohja kuin tämmöinen himolihaan vain.
Joo, mä voisin itse asiassa sen verran sanoa tästä, että siinä teoksessa tätä Bridgetin ja Rocksterin suhdetta käsitellään paljon syvällisemmin. Että ensinnäkin, että he niin kuin tapaa tuommoisessa fyysisessä kohtaamisessa, jossa se Bridgetin takapuoli on tyrkyllä, niin kuin tässä elokuvassa, vaan Bridget alkaa twiittaamaan. Ja kaikista niistä seuraajista, jotka aina lähtee pois, kun hän twiittaa jotain kamalaa tai humalassa, niin sitten Rockster niin kuin jää ja heillä on niin kuin yhteinen sävel, heillä on henkinen side, sama huumorin taju. Ja se huumorintaju yhdistää. Että heillä on niin kuin sellainen syvä henkinen side, mitä mun mielestä ehkä näillä Pritzelillä ei ole kenenkään aikaisempaan miehen ollut samalla tavalla. Mm. Että mun mielestä se suhde tuo siinä kirjassa jotain uutta. Ja kaiken lisäksi Rockster sitten koustaa tämän Pritzetit sen takia, että hän lukee semmoisen lehtiartikkelin, jossa pelotellaan sitä, kuinka puumat vain hyväksikäyttää näitä toivoita. Eli siinä on niinku tämmöinen asetelma, että sit hahmo oikeasti kehitellään, mutta tässä elokuvassahan se jää ihan toisen tyyppiseksi. Et mä niinku jotenkin näkisin, että vaikka tämä elokuva jossain mielessä menee monessa suhteessa eteenpäin tästä kirjasta, niin tässä kohden tämä kirja on niinku jotenkin eettisempi.
Saija Isomaa, ennen kuin me tässä alettiin puhua, niin sä sanoit, että on tavallaan olemassa kaksi eri Bridgettia. Eli tämä, kun ihmiset on lukenut Helen Fieldingin kirjoja ja sitten tämä elokuva Bridget. Se oli sun mielestä tärkeä ero.
Joo. Mä niin kuin ihan vakavissani näkisin. Tietysti mä oon kirjallisuuden tutkija, mulla on aina ensin kirjat ja sitten vasta elokuvat. Mutta kannattaa muistaa aina, kun puhutaan Bridgetistä, että hän elää ihan eri elämää näissä elokuvissa kuin näissä kirjoissa. Hänellä on siis eri ehdokkaat jopa niin kuin lapsensa isäehdokkaiksi, että hyvin erilainen. Ja siis tämä jännitehän on tavattoman kiinnostava, että mitä niin kuin sitten halutaan sille suurelle yleisölle, niin kuin elokuvateattereissa, millä heidät halutaan vetää sinne.
Muutama sananen siitä, kuinka Bridget Jones Elämäni sinkkuna oli valtavan suosittu ympäri maailmaa silloin 2000-luvun alussa. Ja mä aloin itse miettiä, että minkälainen se maailma oli silloin. Mulla tuli mieleen Spice Girlsit, jotka oli siinä ollut. Oli tullut sinkkuelämää. Ehkä kuitenkin oli semmoista vähän aika parisuhdehakuisuus. Ehkä oli keskiössä ja ulkonäössä tämmöinen langanlaiha ihanne. Ja muistatteko saman? Mihin saumaan se iski, se Bridget Jones? Miksi siitä tuli niin suosittu?
No kyllä mulle ainakin hyvin vahvasti on jäänyt se mieleen, että se nimenomaan linkitty tähän niin kuin sinkkuelämään, tähän tällaiseen, niin kuin, missä meillä on sinkkunainen, jonka tarina on keskiössä. Jos verrataan vaikka, että kuitenkin paljon on ollut vaikka tämmöinen niin kuin ydinperheajatus, mikä on ollut tosi pitkälti vaikka niin kuin televisiosarjoissakin keskiössä, niin kyllä niin kuin mä itse muistan sen vahvana semmoisena, niin kuin, että meillä on tämmöinen tyyppi, joka elää vapaata elämää kaupungissa, on jossain tosi coolissa työpaikassa ja tavallaan niin kuin sitä katsoi vähän semmoisena, että hei vau, toihan näyttää niin kuin ihan mahtavalta jotenkin. Ja itselle siitä on jäänyt tosi vahva semmoinen, niin kuin, että siinä on jotain tavoiteltavaa. Mutta samaan aikaan myös kun miettii, niin kyllä siinä on ollut myös semmoista, niin kuin, että se on ollut radikaalia, että vaikka se on ollut heteronormatiivinen se tarina, että se päätyy sitten, se tavoittelee sitä niin kuin mieshahmon tai niin kuin tätä mieshuomioa sieltä ja tavallaan niin kuin, avioliittoa tämmöisenä lopputulemana, niin silti se on ollut jollain tavalla radikaalia, että on kuvattu sitä vaihetta, missä elää niin kuin hyvin vapaata tällaista sinkkuelämää.
Silloin elettiin myös tätä brittiläisen romanttisen komedian kultakautta, että Richard Curtis, joka oli ensimmäistä Bridget Jonesia käsikirjoittamassa, niin tunnetaan niin kuin Neljät häät ja yhdet hauta, ja sitten oli tullut ennen sitä sitten Nothing Hill, josta on tullut se, niin kuin se kruunun jalokivi, ja sitten tuli Bridget Jones. Että semmoinen niin kuin brittiläinen näpsäkkyys vetosi siinäkin vaiheessa, että se erosi kyllä siitä sinkkuelämästä siinä, että se oli vähän sellainen niin kuin älykkäämpi. Ja, mutta myös uskalsi olla myös semmoinen niin kuin rähjäsempi ja viinahajuisempi, röökihajune erityisesti.
Totta.
Joo. Mä voisin oikeastaan liittää tämän tämmöisen brittiläisen huumorin perinteeseen vähän toisesta näkökulmasta. Jos ajatellaan sitten 90-luvun alkuun, niin silloinhan tuli tämä pokka pitää, Keeping Up the Appearances, mistä Hyacinth Bouquet yrittää.
Niin kuin mä naurattan jo heti, kun sä sanot sen nimen. Joo.
Joo, siis se nimihän on bucket, eli ämpäri, mutta hän haluaa lausua sen bouquet, joka on kukkakimppu ranskaksi. Mutta siis tämmöinen vanhempi naishenkilö, keskiluokkainen, joka yrittää olla yläluokkainen, ja sitten siitä, niin kuin siitä mokailusta, jota Hyacinth ei itse tajua, niin siitä tehdään sitten huumoria. Ja sitten toinen on Mr. Bean, nolojen tilanteiden mies, joka itse asiassa tulee niin kuin ihan samoina vuosina. Ja eräs mielessä Bridgethän on sen olojen tilanteiden nainen. Että Mr. Bean hän ei vain itse tietysti tajua, kuinka noloa hänen kommelluksensa on ja että se naurattaa, mutta Bridget tajuaa. Ja hänellä on niin kuin valtava tarve yrittää itsekurilla päästä semmoiseen perinteiseen naisen ideaaliin, joka tulee hyvin kaukaa kirjallisuushistoriastakin.
Mitä ajattelette siitä, tietenkin ruodittu jälkikäteen miljoonat kerrat sitä Bridget Jonesia, mikä kaikki siinä nyt sitten olikaan ongelmallista, mutta sehän on sen aikansa tuote ja esimerkiksi nyt sitten näissä jälkimmäisissä osissa ja ei esimerkiksi tässä, tokihan siellä pyllypystyssä oli, mutta että esimerkiksi painopuhe oli jäänyt ihan pois, mikä on ehkä ihan tervetullut tai ei se ehkä kuulu ihan tähän aikaan, mutta osaatteko katsoa jotenkin armollisesti sitten niin sitä ensimmäistä Bridgettiä? Sä vähän, Henna, ehkä siitä jo puhuitkin, että...
Joo, kyllä tietyllä tavalla armollisesti, mutta kyllähän se, jos tätä katsoo niin kuin tavallaan kokonaisuutena vielä ihan tätä koko pakettia, niin kyllähän tämä menee myös semmoisen hyvin vahvan niin kuin normin mukaisesti tavallaan. Tämä ihan vaikka tässä on pitkä aikaväli, mistä me puhutaan, niin silti jos tämän ajattelee, niin kuin, että mikä se Bridgetin koko tarina on, niin sehän kyllä se asettuu aika hyvin tämmöiseen niin kuin heteronormatiivisen niin kuin parisuhdemallin muottiin, että mennään sieltä niin kuin sinkkuuden kautta siihen avioliittoon ja sitten lapset ja sitten joku tällainen niin kuin käänneero tai kuolema tai muu, mikä sitten erottaa. Että tavallaan niin kuin, että mä näen, että ne semmoiset tietyt asiat, mitä sieltä katsoo sieltä ihan ensimmäisestä, niin sitä pystyy vähän suhteuttamaan siihen aikaan ja unohtaa niitä tiettyjä juttuja. Ehkä mikä oli silloin just painopuhe ja tämmöinen, mikä oli vähän ongelmallista niin kuin nykykontekstissa ja ehkä silloinkin jo. Niin silti, että sitten jos katsoo tavallaan sitä kokonaisuuttakin, niin mä näen, että vaikka aika on kulunut, niin ihan hirveän radikaalia muutosta siinä niin kuin kaaressa ei kuitenkaan ole tapahtunut.
Siellä on jonkinlaisia ulkonäkövitsejä, mitä tietysti yritin tiirata tosi tarkkaan. Niin lapsia käytetään tässä, koska Bridgetilla on näsäviisaita lapsia. Niin niidenhän suuhun voi laittaa mitä vaan tämmöisiä pieniä huomautuksia, niin ne esimerkiksi huomauttaa Bridgetin huulista, kun hän on käynyt laittauttamassa niitä. Ja sitten sitä työpaikka, siitähän on kirjoitettu, että työpaikalla ei enää voisi tuolla tavalla noin eroottisia viestejä ihmiset lähetellä, niin siinähän tässä viitataan tässä elokuvassa tämmöisellä vaihdevuosivitsillä You Look Hot, joka ei viittaakaan siihen Bridgetin sitten seksuaalisuuteen, vaan johonkin muuhun. Että siinä niin kuin vähän itsetietoisesti koitetaan ottaa sitä haltuun, sitä vanhaa huonoa mainetta.
Sano vaan, Saija Isomaa.
Mä olisin ehkä voinut tähän sanoa tosiaan, että mun mielestä tässä näkyy aika selvästi just niin kuin Me Too-käännekohtana. Että niin kuin tässä elokuvassa puhuttiin suostumuksesta. Kun Rockster halusi ensimmäisen kerran suudella Bridgettia, niin hän kysyi, että saanko suudella. Ja Bridget kommentoi, että sinä olet näköjään sitä sukupolvea, joka kysyy lupaa. Ja tämä on niin kuin hyvin tiedostettu tavallaan se Me Too-käännekohtana, että tosiaan nämä ensimmäiset osa tästä nyt, niissä on paljon seksuaalista ahdistelua. Semmoista, mitä ei niin kuin nykyään pystytä kuvaamaan. Mutta se on niin kiinnostavaa, että se on niin tiedostettu nyt, että se niin kuin elokuva kehittyy, se sen eetos taustalla kehittyy.
Joo, kyllä mullakin pisti silmään, kun nyt muistin virkistykseksi se ensimmäisen elokuvan katoin, kun Daniel Cleaver lupaa kysymättä. Eikä niillä ollut edes ollut vielä hirveästi mitään flirttejä eikä muuta, niin hississä puristaa pepusta. Ja jotenkin se oli silloin ihan ok, mutta nyt se on ihan no-no.
Ja nythän tässä elokuvassa siinä ihan lopussa, niin sehän puristaa sitten tätä Bridgetin äitiä pepusta. Että se on niinku viittaus
totta.
Varmaan sitten tänne aiempaan.
Musta siinä oli viehättävää se Hugh Grantin esittämän Daniel Cleaver-hahmon siis tuominen takaisin semmoisena likaisena vanhana ukkelina. Että sitä ei oltu siivottu täysin, mutta se meni vähän ehkä sen piikkiin ne jatkuvat rivot jutut. Että musta se oli ihan hauska ja se oli hyvä. Niin kuin aika pieneen rooliin jätettiin ja se oli ihan hyvä ratkaisu sille.
Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena romanttinen komedia ja Bridget Jones, neljännen tuoreen elokuvan Mad About the Boyn kunniaksi. Keskustelemassa ovat kirjallisuuden tutkija Saija Isomaa, elokuvatutkimuksen maisteri, elokuvaharrastaja Henna Seppälä ja elokuvakriitikko Tero Kartastenpää. Minä olen toimittaja Reetta Arvila. Miksi romanttinen komedia on niin suosittu genre? Lähdetään vähän perkaamaan romanttista komediaa nyt. Tokihan tässä on ehkä ollut pientä aaltoliikettä ja ehkä se suosio on hivenen häviämässä.
Kyllähän me ollaan siinä hyvin semmoisten perustavanlaatuisten tunteiden äärellä, jos ajattelee, että mihinkä se romanttinen komedia perustuu, niin me puhutaan kumminkin niin kuin tällaista hyvin yleisinhimillisistä tunteista ja tarpeista, rakkaudesta, seksuaalisesta halusta. Niin sinänsä mä näen aika selkeänä sen, että miksi se edelleen tehoaa, että se on hyvin tämmöinen niin kuin meille niin kuin puhuu semmoisista meille tärkeistä asioista kumminkin.
Niin, siis kyllähän niin kuin parimuodostus on ollut ihmiskunnan jatkuvuuden ehto. Ja jokainen sukupolvi joutuu ratkaisemaan, että miten suhtautuu seurusteluun ja mistä siinä edes on kyse. Ja tämmöiset kulttuuriset esityksethän on vahvoja tämmöisiä tekstejä, joiden kautta me sitten niin kuin opitaan, että miten meidän kulttuurissa ajatellaan ja minkälaisia tunteita niihin liittyy. Ja että sillä tavoin, ja siis viihde, siis että tämä on viihdettä. Siis nuoret ihmiset lähtee elokuviin mielitiettynsä kanssa. Nyt on huomenna on ystävänpäivä ja niin kuin, että se on sellainen kulttuurinen instituutio. Siis se on todella hyvä bisnes.
Mä mietin sitä, niin kuin tiettekö sen rakkausmontaasi kohtauksen, jossa kaikki menee hyvin ja hidastettuna koiran kanssa juostaan.
Ja musiikki soi.
Joo, tässä oli just semmoinen, niin se ei varmastikaan ole kenenkään lempikohtaus romanttisessa komediossa, vaan se on se pettymys, koska sitten se loppuu se leikki ja mennään kohti niin kuin huonoutta. Mutta tavallaan romanttisen komedian ystävät tietää tämän ja niin kuin, että sitä... Ja hyvinkin siis Uneton Seattlesta lähtien niissä on ollut aina semmoinen metataso usein mukana, että tiedostetaan tämä rakkauden peli ja sitten tämä peli menee näin. Että ei se ole mitenkään niin kuin tyhmää, vaan se on vaan semmoista niin kuin, hauskaa leikkiä.
Toi leikki on hauska, tai siis hyvä määritelmä.
Niin se on ehkä semmoinen, sehän on tämmöinen niin kuin haluista neuvottelu tavallaan, että se koko niin kuin kaari, romanttisen komedian kaari rakentuu siihen, että siinä neuvotellaan niistä tunteista ja haluista. Ja sä niin kuin katsojana lähet siihen just mukaan, että nyt mä niin kuin katson, että miten nämä tämän pelin juurikin pelaa.
Jos palastellaan hieman romanttisen komedian tyypillisiä elementtejä, no sä nyt Tero Kartasten pää heitit tuossa jo, että aina on tuo hidastettu kohta ja musiikki soi ja siinä sitten on se joku tosi onnellinen paikka. Mä mietin tuota musiikkia, eli se on aika tärkeä osa näitä romanttisia komedioita. Saija Isomaa, mitä sulla tulee mieleen?
Niin, no mä oon tietysti kirjallisuuden tutkija ja kirjallisuudessahan ei ole musiikkia auditiivisena elementtinä. Ja musiikkihan on ihan tamattoman voimakas tunteiden herättäjä. Ja se saa aikaan myös semmoisten kulttuuristen merkitysten liikkeen, että kun elokuvassa räjähtää soimaan joku klassikko, niin se on jo valmiiksi kulttuurissa merkityksellistetty ja sen kautta voi todella niin kuin tehokkaasti välittää sen henkilöhahmon tunteita, mutta sitten myös niin kuin herättää niin kuin lukijan, katsojan tunteita. Mm. Että se on niin kuin voimallinen elementti siinä.
Mm. Henna Seppälä, mikä on sun suosikki elementti romanttisessa komediassa?
No se on kyllä tämä, mitä me itse asiassa tuossa puhuttiin, kun tuossa aulassa näimme porukalla, niin se on tämä meet cute, eli tämä, että miten tämä pari tapaa. Eli yleensähän tähän tai hyvin usein liittyy tämmöinen, että joko se on tällainen vähän niin kuin, että näiden ihmisten välillä on jotain kitkaa, siihen voi liittyä tämmöinen niin kuin vähän... Ehkä, ei nyt ehkä viha, mutta joku halveksunta vähän toista kohtaan tai tämmöinen niin kuin, kevyt pilkanteko tai muu vastaava. Niin sehän on aika tämmöinen niin kuin klassinen tapaaminen, mutta sitten tietenkin myöskin, mikä esimerkiksi tässä elokuvassa nyt oli, niin oli tämä tämmöinen pinteestä pelastaminen, missä sitten tämä mieshahmo tulee ja pelastaa pulasta, ei pelkästään tässä Bridgetin, vaan myöskin hänen lapsensa.
Mm. Niin se on toistuva tämmöinen miehen hoiva, joka tekee vaikutuksen, että ei se lopulta olekaan se ulkonäkö, vaan että hän huomioi jotenkin pyyteettömästi. Ja se toistuu tässä elokuvassa ja useissa Bridget Jonesissa myös.
No me tässä jo vähän käytiin läpi sitä, että on viehättävää, kun tietää, mitä tapahtuu. Mutta sitten kyllähän siinä nyt vähän herää kysymys, että mitä kivaa siinä on, että loppuratkaisun tietää jo ensi minuuteilla.
Niin, onko se näin? Itse asiassa tässä, kun mun mielestä oikeastaan...
Oliko mä liian nyt?
No en mä tiedä.
Mutkat suoriksi.
Mä ehkä sanoisin kyllä, että niin kuin tässä oikeastaan oli aika kiinnostavaa tässä elokuvassa myös se, että yli puolet ajasta käytettiin semmoisen romanssin esittämiseen, joka ei ollut se lopullinen parisuhde, johon Bridget elokuvassa päätyy. Että tavallaan hän niin kuin kokee kaksi romanssia siinä. Ensin tämän nuoren rocksterin kanssa ja sitten lopussa Scott Valakerin kanssa. Ja kirjaversiossa niin kuin 1000 sivua on sitä Rocksteria ja 200 sivua on Valakeria. Se on niin kuin vielä korostetumpi tässä. Ja sittenhän tässä on vielä tämä kolmas rakkaus, tämä Mark Darcy, joka on siinä. Ja sitten rakkaus lapsiin. Et tavallaan tässä myös rikotaan tavallaan semmoista niin kuin oikein perinteistä romanssikaavaa, jossa siis se pääpari on niin kuin alusta pitäen selvä. Ja se fokusoidaan siihen, että tavallaan seurataan sitä, että kun he ensin tapaa, he voi olla enemies to lovers -troopissa, jolloin heillä on tämä kitka ja sitten he niin kuin löytää toisensa. Sitähän käytetään myös tässä hieman, Valaker. Tai sitten voi olla just tämä meet cute. Tai sitten voi olla tämmöinen lapsuuden ystävätrooppi, mitä myös käytetään tässä. Että lapsena ollaan tunnettu, aikuisuudessa kohdataan uudestaan. Ja, Että niin kuin tämähän on tavallaan, tässä on paljon variaatiota. Mutta siis, että tämä oli niin kuin kiinnostava, että tässä rikotaan sitä. Että tässä on niin kuin tämmöisiä sarjarakkauksia. Hmm. Rakkaus sarjallistuu tai romanssi.
Mm, niin, siis siitä on tullut, nyt kun katsoo noin 4 elokuvaa putkeen, niin sehän on ihan saippua operaa. Että siitä se viehätys tulee, että semmoinen, mikä saippuassakin on semmoinen aaltoilu, eikä mikään lopullinen ratkaisu.
Mm. Tuossa alussa vähän puhuttiin siitä, että onko romanttinen komedia mennyt eteenpäin ja olitte sitä mieltä, että kyllä on. Ja niin, mutta tietenkin jos Netflixiä avaa ja vaikka katsoo joulun ajan romanttisia komedioita, niin ne on aika perinteistä kamaa kyllä sitten. Mutta että bubbling under ja meillä on tulevaisuus.
Niin siis, suoratoistopalvelut on niinku syönyt sen itsellensä sen romanttisen komedian, että sitä tykätään katsella sitten sieltä sohvalta. Ja romanttiset komediat edelleen aika harvoin päätyy leffateatteriin. Ja tämäkin elokuva menee Yhdysvalloissa suoratoistoon. Että se Euroopassa luotetaan vielä, että tämä on teatterileffa, mutta Yhdysvalloissa se voi katsoa heti kotoa.
Ja ehkä tulevaisuus on myös jossain tällaisissa genre-hybrideissä, missä tätä niin kuin romanttisen komedian konventioita yhdistetään sitten tavallaan jonkun toisen genren kanssa. Mä näkisin, että tässä voi olla myös jotain semmoista kiinnostavaa, että meillä voi olla niin kuin erilaisia genre-yhdistelmiä.
Mm. Joo, niin mä kävin katsoon tai tein arvion juurikin tällaisesta semmoinen kauhukomedia Hard Eyes, yhdysvaltalainen, tulee ensi iltaan. Ja siinä yhdistetään romanttista komediaa ja sitten tämmöistä viiltelyä, slasher-kauhua. Ja minusta ne molemmat osiot olivat niin keskinkertaisia, että se lopputulos ei ollut kauhean jännittävä. Mutta kyllä siinä tavallaan ehkä siinä katsoja saa nautinnon, kun siinä verisesti murskataan nämä niin kuin ystävänpäivän semmoiset romanttiset tilanteet, jossa pariskunnat on ruusunlehtien keskellä ja sitten ne tapetaankin julmasti. Niin siitä niin kuin, siinä saa nautintoa siitä romanttisen komedian niin kuin konventioiden rikkomisesta kyllä.
Joo, ja mä voisin tähän lisätä, että itse asiassa niin kuin erityisesti nuorten dystopioissa, niin kuin Nälkäpelissä, niin nyt jo käytetään romanssia yhdistyneenä dystopiaan. Eli pääparin romanttinen ja seksuaalinen jännite luodaan heti alusta asti, niin kuin Katniss ja Peeta. Mutta dystopian vallitessa he ei pysty menemään siihen pysyvään parisuhteeseen, mutta sitten kun dystopia on kukistettu, niin sitten on tilaa romanssille. Ja romanssi on ikään kuin se, joka parantaa näiden sotaveteraanien haavat. Eli jos katsotte Nälkäpelitrilogian viimeisen osan, niin mitä siellä tapahtuu, niin lopulta Peeta ja Katniss perustaa perheen. Ja heillä on se perheidylli, se on se romanssi, joka parantaa haavat. Siis aika kliseinen, siis se on tosi kiinnostavaa, kuinka kliseinen tämä romanssigenre on nuorten dystopiassa. Mutta se niin kuin palauttaa normaliteetin maailmaan. Että se on semmoinen kiinnostava sekoitus. Hmm.
Vaikka Saija Isomaa minua vähän toppuuttelit, että oikeastaan tämä Bridget Jones nyt sitten esimerkkinä olikin ehkä vähän epätyypillinen, että siinä oli sitä sarja ihastumista ja ei ollut ihan se perinteisin tarina, mikä on se romanttisen komedian kaava, että halutaan se puoliso ja sitten ongelmat ratkeaa ja lopussa ollaan onnellisia. Mutta kaivellaan nyt sitten, koska onhan se aina mukava vähän kaivella likasankoa, että minkälaisia ongelmia romanttisen komedian teidän mielestä liittyy tai pitääkö niitä ottaa jotenkin vakavasti niitä ongelmia? No okei, siinä oli 2 kysymystä. Mietitään ensin, että onko siinä jotain ongelmallista.
No kyllähän itse näen tämän tämmöisen niin kuin aika vahvan heteronormatiivisuuden ongelmallisena, että kyllähän niin kuin, koska elokuvilla on kyky kun muovata meidän normeja ja tavallaan semmoisia, miten me ajatellaan, että mikä on niin kuin tavoiteltava parisuhde, mitä on tavoiteltava elämä. Niin kyllähän se, että kun nämä on toistuessaan nämä tietyt konventiot muodostanut vähän sellaisen normin siitä, että mitä on hyvä parisuhde tai millä kaavalla se etenee, niin kyllähän nämä romcomit siihen on osallistunut vahvasti, että me hahmotetaan tämmöisen niin kuin aika vahvan heteronormatiivisuuden kautta myös parisuhdetta meidän yhteiskunnassa ja että siihen kuuluu nämä tietyt stepit, miten sitten edetään ja usein se on juuri myöskin tämä, että se jollain tavalla liittyy siihen, että meillä on tämä niin kuin aika vahvat sukupuoliroolit, että meillä on nainen, joka saattaa olla tarinan keskiössä, mutta hänen elämänsä keskiössä on se miehen löytäminen siinä tarinassa ja sitten taas niin kuin, ehkä tämmöinen joskus toistuva myöskin niin kuin konventio on se, että tämä mies on jotenkin niin kuin haluton siihen parisuhteeseen tai tämmöiseen vaikka avioliittoon. Ja sitten tämä on ehkä aika semmoinen ongelmallinen, että sitten se naisen elämäntehtävä on niin kuin löytää mies, joka hänen kanssaan suostuu naimisiin. Niin kyllähän se ei ole niin kuin ehkä semmoinen fressein konventio siellä. Mm-hmm.
Hollywoodissahan yritettiin rikkoa tätä pari vuotta sitten elokuvalla Bros, joka oli tämmöinen ensimmäinen niin kuin romanttinen komedia. Ja se floppasi kyllä kunnolla. Ja sitten epäilyksiä on ollut, että yritetäänkö enää uudestaan ihan hetkeen. Että jätetäänkö ne niin kuin, vähän niin kuin Bridget Jonesissa. Niin vähemmistöt jätetään sivuhahmoiksi sinne. Mutta mun mielestä Bros olisi voinut toimia, jos se olisi ollut yrittänyt olla hauska, eikä vaan... Se oli hirvittävän julistava elokuva, ei hirvittävän epähauska, että se on niin kuin ansainnut epäonneensa ja mä toivoisin, että joku yrittäisi. Esimerkiksi Briteissä on tehty ihan hyvä se Pride-niminen vähän niin kuin romanttinen komedia, joka kertoo homoyhteisöstä, että kyllä se niin kuin voisi kaupallisestikin toimia vielä, toivon.
Joo, ei saarnaaminen ei lähtökohtaisesti ole hirveän hauskaa.
Ei. Ja siis tässä Hard Eyesissa, minkä mä aiemmin mainitsin, niin siinä niin kuin sitä diversiteettiä ujutetaan sinne väliin ja sinne niin kuin ehkä yksi lesbopari joutuu kanssa murhan kohteeksi. Sillä niin kuin se on niin kuin nätisti siinä mukana. Niin kuin, siinä oli esimerkiksi ihan toimivaa, että tasapuolisesti niin kuin tapetaan kaikkia.
Saija Isoma.
Niin, kyllähän tämä kulttuurisotien aikakausi on aika vaikea ajankohta lähteä ajamaan diversiteettiä, kun se on niin, kuin, niin polarisoitunutta se keskustelu. Mutta kyllähän se niin kuin sellainen perinteinen romanttisen komedian kritiikki, joka lähtee siitä, että henkilöt ovat valkoisia, he ovat heteroita, he ovat keskiluokkaisia. Siis käytännössä vaikka olisi mikä kaupan myyjä, niin hän elää todella hienossa asunnossa New Yorkissa, mikä on epärealistinen piirre. Sitten he on vammattomia. Heillä ei ole siis niin kuin fyysisiä vammoja, puutteita, mitä meillä ihmisillä on. Ja sitten he on kauniita. Että tavallaan tässä niin kuin luodaan semmoinen myytti, että vain tällaiset ihmiset on rakkauteen kelpaavia, arvollisia, jota siis itse asiassa Bridget Jones myös murtaa. Koska siis vaikka Bridget Jones on monissa suhteissa juuri tällainen henkilö, niin sitten kuitenkin toisissa suhteissa hän ei ole, että hän ei niin kuin mene siihen perinteiseen itsensä hillitsevän, hallitsevan naisen malliin. Naisen itsekuri on aina ollut tosi arvostettua kulttuureissa. Mutta Bridgetillä sitä ei ole. Siis hän yrittää kaikkensa saadakseen sitä. Hänellä on self-help siellä ja muu. Mutta ei onnistu.
Ja se oli hauska, kun sä sanoit ennen kuin lähetys alkoi, että sä näet Bridgetissä semmoisia ADHD-piirteitä, että ehkä siellä on tämmöistä, että esitellään myös tämän tyyppinen hahmo sitten, mitä ei ole itse tullut ajatelleeksi.
Joo, siis itse asiassa tämä ei ole mun ajatus, vaan tämä on esitetty ihan tuolla kolumneissa ja muissa on pohdittu sitä, että onko Bridgetin tavallaan ne piirteet, semmoiset niin kuin unohtelu ja keskittymiskyvyttömyys ja siis hän unohtaa tavaroita ja muita. Niin itse asiassa jopa sellaisia, että häntä voisi pitää ADHD-piirteissä, mikä on sitten taas tuo tosi kiinnostava lisän tähän keskusteluun Bridgetista ja siitä, että missä mielessä hän on meidän aikamme kuva ja minkälaista naiskuvaa hän edustaa. Mutta joka tapauksessa hän on vastakohta semmoiselle perinteiselle itsensä hillitsevälle naiselle, joka on katsottu, että hän on se romanssin arvoinen ja esimerkiksi Ylpeydessä ja ennakkoluulossa, joka on tämän Bridgetin ensimmäisen osan pohjateksti, jota se uudelleen kirjoittaa, niin Elizabeth Bennet on juuri se keskiluokasta niin kuin yläluokkaan nostettavaksi kelpaava nainen, koska hänellä on nämä hyveet. Että vaikka hänellä on niin kuin vähän semmoinen hupsu perhe, joka ei osaa käyttäytyä. Hänen siskonsa Lydia karkaa sotilaan kanssa ja sitten Mark Darcy joutuu pelastamaan. Mutta sitten, että Elizabeth Bennetillä on ne hyveet, mutta Bridget Jones on hänen vastahahmonsa.
Mä mietin tätä, niin kuin, että soveltuuko se tähän päivään, niin tämä Helen Fielding, Bridgetin luoja, on sanonut, että puolet yleisöstä on sukupolvi Z:ää. Että hän on kuullut, että se on vapauttavaa katsella sitä Bridget-hahmoa parikymppisistä. Että siinä tapahtuu tämmöinen Friendit-ilmiö. Että se on, niin kuin, että se on ilmeisesti, ymmärsin näin Guardianin jutusta, että se vapautus on se, että Bridget voi mokata itsensä – eikä kukaan rankaise sitä ikuisesti siitä. Että nämä menee aina ohi sitten. Ja ehkä sitten vaan se röökaaminen ja viinan vetäminen muutenkin, niin onhan sitä nyt mukava katsella, että vaikka itse sitä harrastaisikaan.
Ei muuten enää palannut Bridgetille tuossa.
Ei, se oli kadonnut. Rööke oli kadonnut.
Niin ehkä se tietynlainen semmoinen epävarmuus myös, mikä siinä hahmossa on, niin se oli kiinnostava, kun katsoi nyt tässä sen pitkästä aikaa sen ensimmäisen osan. Ja mä jotenkin aluksi mietin, että miten mua ärsyttää niin paljon, kun hän on niin epävarma koko ajan tietyissä tilanteissa. Mutta sitten mä rupesin myös miettimään, että tavallaan niin kuin se semmoinen, kun meillä on naiskuvassa on tapahtunut muutosta, että millaisia meidän niin kuin millaisia naishahmoja elokuvissa on, niin meillä on tullut myös tämä tämmöinen, että on tosi itsevarmoja naisia paljon ja semmoinen boss lady -ajatus, niin kuin, että sehän ei ole myöskään niin kuin kauhean, tai että sen ei pitäisi olla se ainoa malli, mitä meillä on. Että kyllähän meillä pitäisi olla niitä epävarmojakin naisia, niitä, jotka on niissä tilanteissa säheltää vähän ja tiputtelee asioita ja niin kuin puhuu, mitä sattuu. Että kyllähän se on niin kuin vapauttava, että sellainenkin malli löytyy.
Ja Bridgetin se työelämän epävarmuus oli siirretty sinne äitiyteen tässä, että se oli se, missä sitten pystyy kokemaan, että ei ole hyvä äiti.
Oliko sulla, Saija, vielä mielessä jotakin?
Niin, oikeastaan tuosta self-helpistä vielä sen verran, että oikeastaan se on kiinnostavaa, että se on niin, kuin niin vahvasti erityisesti näissä kirjoissa. Siis Bridgetilta on valtavasti self-help-kirjoja, hän aina lukee niitä ja siis kyllähän se näkyy näissä elokuvissakin. Mutta että se on niin kohosteinen, että itse asiassa voisi ajatella, että onko Bridget itse meille katsojille se self-help? Että onko tässä semmoinen itse asiassa ajatus, että se on nyt se vertaistuki. Semmoinen, mitä me sitten katsotaan Bridgetia samalla tavalla, kun hän lukee niitä self-help-teoksia.
Kulttuuri Ykkösessä Bridget Jonesista ja romanttisesta komediasta ovat keskustelemassa elokuvakriitikko Tero Kartastenpää, kirjallisuuden tutkija Saija Isomaa sekä elokuvatutkimuksen maisteri leffa friikki Henna Seppälä ja minä olen toimittaja Reetta Arvila. Tuossa puhuikin jo Saija Isomaa siitä Jane Austenista. Sieltäkö ne lähtee sitten nämä chiklitin niin kuin, ja romanttisen komedian ja tämmöisten niin kuin, viihteellisten romanssitarinoiden juuret?
No ei ihan sieltä. Siis antiikistahan asti ne lähtee kyllä. Et jo antiikissa kuvattiin rakastumista, mutta siis Jane Austenhan on semmoinen klassikko, joka on älyttömässä nosteessa tietyissä piirissä tällä hetkellä. Ja Jane Austen kuvaa, jos niitä ongelmia, mitä on parimuodostuksessa. Että sehän ei ole mitään semmoista siirappista romanssia, romanttista komediaa, mitä siis meillä niin kuin viihteenä nykyään tarjotaan, vaan siinä suhtaudutaan aika järkiperäisesti myös parimuodostukseen. Ja kiinnostavasti siis, että juuri sitä teosta tässä uudelleen kirjoitetaan tässä ensimmäisessä Bridget Jonesissa, niin se itse asiassa kuvastaa jo sitten, että kuinka monitasoinen se myös on se hahmo. Siis tämä kirjalliset teokset, hän puhuu myös luokkaeroista tosi paljon. Ja nehän on siis Austenilla jo. Ja tavallaan se elokuva ei ehkä, kun se viihteellistyy, niin se karsii niitä vakavia teemoja. Mutta kyllähän ne näkyy esimerkiksi siinä, että Mark Daas ja Daniel ovat molemmat Cambridgein yliopiston kasvatteja. Kun taas sitten Bridget on itse käynyt tämmöisessä pienessä velsiläisessä yliopistossa, josta puhutaan tosi paljon siinä teoksessa. Tässä on luokkarojen kuvausta paljon.
En tiedä, kuinka paljon Tero Kartastenpää ja Henna Seppälä, te luette Chick Litiä, Saija Isomaasta varmasti lukenut hyvinkin paljon työnsä puolesta. Minkälainen se niiden romanttisen komedian ja tämän tyyppisen kirjallisuuden suhde on, että kuinka ne kättelevät toisiaan?
No siis romanssissa tavallaan rakkaus on eräs mielessä helppoa, että me voidaan luottaa, kun me lähdetään lukemaan tämmöistä perinteistä romanssikertomusta, että se rakkaus toteutuu tavalla tai toisella. Että vaikka siihen kuuluu itse asiassa, romanssijuoneen kuuluu semmoisia epäilysten kohtia ja semmoisia kohtia, jos tuntuu, että romanssi ei voi toteutua, niin se aina toteutuu. Mutta Chiklithän itse asiassa se on realistisempi kertomus ja siinä Chiklitin realistisessa maailmassa, niin rakkaus ei ole helppoa, eikä se ole tahratonta. Ja itse asiassa nämä romanssit muodostaa semmoisen oikeastaan aika painostavankin kulttuurisen kerrostuman, johon sitten nämä sinkkutytöt ehkä hieman ahdistuneestikin peilaa omaa elämäänsä, kun he ei löydä sitä yhtä oikeaa rakkautta, minkä se romanssikertomus lupaa. Että he voi löytää just näitä pieniä rakkauksia, epäonnistua rakkaudessa, joku koustaa ja sitten heidän se elämän mielekkyys tulee urasta, he on korkeasti koulutettuja usein. Sitten he ostelee tuotteita, tässä on konsumerismi ja sitten ystävät.
ystäviä ja sitten mietin nykyistä jotenkin tämmöistä romanssikirjallisuutta, tämmöistä kevyttä, niin ja nuorten keskuudessa TikTokissa jaellaan chilejä, eli että kuinka hotti kirja on ja minkälaista actionia siinä on ja kuinka paljon on romantiikkaa ja ehkä jopa erotiikkaakin. Tämä romanttinen komedia eroaa kyllä siinä mielessä, että romanttiset komediat on kyllä tosi kilttejä aina, eikö se ole? Että niissä ei paljon, ei montaa chiliä kyllä voi antaa Bridget Jonesillekaan välttämättä.
No ehkä,
vai?
Ehkä tälle enemmän kuin sille edelliselle, sanotaan näin. Että kyllä tässä niin kuin vähän enemmän oli se varmasti nyt, tai tietenkin johtui tästä, koska tämä, niin kuin, tässä ei ollut montaa tämmöistä niin kuin, vaikka seksikohtausta, mutta sitten tämän nuoren miehen kanssa, kun siinä oli, niin sehän kuvattiin kyllä silleen, ei eksplisiittisesti, mutta siis siinä oli selkeät niin kuin, seksiviittaukset, niin ehkä siitä.
Niin se on se kilttejä jotain. Häpykarvotusvitsejä oli ja kondomivitsejä. Että kyllä semmoista niinku pientä pikkutuhmaa koko ajan sijoiteltiin sinne kyllä jatkuvasti.
Mm. Niin ehkä se on myös niinku kiinnostava just tästä niinku ystävät ajatuksesta ja tästä, että miten niinku, tai itseä kiinnostaa jotenkin se semmoinen, että mitä me katsotaan sellaisena, niinku, että mikä on täyttä elämää. Koska tämähän oli myös tässä Bridgetissa tosi vahva, että se oli koko ajan sitä, että milloin elää niinku täyttä elämää. Siinä heti elokuvan alussa istutetaan se, että muista elää sun elämää. Niin sitten hyvin useinhan tällaisissa niin kuin romkomeissa tulee se kaava, että vaikka olisi kuinka hyvä elämä, kuinka täysi elämä, siellä on harrastuksia, siellä on hyviä ystäviä, siellä on niin kuin kiinnostava työ ja niin kuin saattaa olla, että meidän päähenkilö niin kuin toteuttaa itseensä tosi hyvin hänen elämässään, mutta silti sitten aina siihen tulee se, että mut sä et elä sun täyttä elämää, kun siellä ei ole sitä niin kuin miestä tai niin kuin seksisuhdetta tai että se tavallaan tulee hyvin usein siellä, että heti sanotaan, että hei, niin kuin, että ystävät on silleen, että hei, nyt sun pitää kyllä niin kuin mennä ja alkaa elää sitä sun elämää.
Niin siis nehän on kyllä niin semmoisia pahvisia ne Bridgetin ystävät, jotka aina roudataan uudelleen ja uudelleen sinne taustalle silloin, kun menee hyvin tai huonosti, mutta ei ne niin kuin kunnon hahmoja ei ole onnistuttu pariskymmenessä vuodessa samaan aikaan.
Puhutaan ihan muutama sana suomalaisesta romanttisesta komediasta. Tuleeko Tero Kartastenpää sulla mieleen jotain oikein onnistunutta esimerkkiä? Se lista ei ole kyllä järin pitkä, tai ei ainakaan mikään valtavan pitkä. Mm.
On toki yksi viiden tähden romanttinen komedia, joka valmistui 20 vuotta sitten, eli Tyttö, sinä olet tähti. Mä tein siitä semmoisen ison jutun, jos mä haastattelin Dome Karukoskea ja Pamela Tulaa ja muita tekijöitä ja He kertoi sitä, että heitä hävetti vähän, että tämä tulee olemaan tosi nolo juttu. Että niin kuin räppielokuva, joka on mahdollisesti tosi nolo, mutta myös romanttinen komedia, että ei saakeli. Mutta sitten siitä tulikin niille kaikille semmoinen niin kuin ponnistuslauta uuteen uraan. Ja Tyttö, sinä olet tähti on ihan mahtava. Mutta siinä samaan aikaan mä huomasin, että Suomessa on ollut semmoinen niin kuin romanttisen komedian aalto samaan aikaan 2005 ja eteenpäin, jossa kaikissa vähän niin kuin esiinnytään, niin kuin Bridget Jonesissakin esiintyessä mokataan. Eli FC Venus, jossa mokataan jalkapallokentällä. Sitten on sooloilua, jossa on klassisen musiikin maailmassa. Sitten Saippua prinsissa ollaan Saippua operassa. Ja sitten vielä Perttu Lepän 8 päivää ensiltä ollaan teatterimaailmassa häpäisemässä itseään rakkauden takia. Että se Bridget Jones on ehkä tuonut sitä semmoista, että se esiintyminen ja sitten oikean rakkauden löytäminen sieltä esiintymisen ulkopuolelta on niin kuin hyvin läsnä tässä suomalaisessa romanttisessa komediassa.
No tiedätkö, että onko tulossa mitään uutta?
Tulee, joo.
Ai tulee?
Mä kävin katsoa just tällä viikolla Kenraaliharjoitus niminen elokuva, joka...
Eli se on jo valmis?
Joo, okay. Se tulee ensi kuussa. Paula Korva on ohjaaja ja käsikirjoittaja, joka siinä taas se hauskuus tuodaan siitä, että varattu pari alkaa harrastamaan avointa suhdetta. Eli se on niin kuin semmoinen seksikomedia. Ihan symppis.
Ja nyt sitten siinä on se avoin suhde käsittelyssä, eli taas näitä uusia suhdemuotoja tavallaan ja ehkä rikotaan sitä vanhaa kaavaa.
Joo, ehdottomasti se skene ja kaikki se sanasto on tuossa ihan niin kuin se osa sitä komediaa hyvin paljon.
Mitä, koska kello näyttää sen verran paljon, että nyt aletaan vähän niin kuin vetämään lankoja yhteen. Jos tekisitte itse romanttista komediaa ja haluaisitte jotakin uutta tuoda tähän saralle, niin minkä tyyppistä tekisitte? No ehkä tämä tekisitte tai haluaisitte nähdä, olisiko se parempi kysymys? Minkä kaavaa haluaisitte rikkoa tai mitä haluaisitte nähdä?
No kyllä mä haluaisin nähdä näitä niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä enemmän. Se on ihan selkeä. Ja myös näitä niin kuin erilaisia suhdemuotoja ja ehkä tämmöisiä niin kuin yllättäviä romansseja, että löytyisi sellaisia, että vähän niin kuin yllättävien ihmisten välille syntyy romansseja. Ja ehkä myös sellaisia aika niin kuin ihan tavallisia tyyppejä, että kuvattaisiin jotenkin, niin kuin päästäisiin vähän silleen sinne tavallisten tyyppien luo.
Saija Isomaa.
Joo, mäkin oikeastaan ajattelisin, että kehopositiivisuus olisi tosi kiinnostavaa ja sitten tämmöinen neurokirjonäkemys. Niin kuin tavallaan Bridget Jones on jo hieman sitä, mutta niin kuin tämmöistä moninaisuutta.
Mm. Toi tavallisuus on mun mielestä tosi, tosi hyvä pointti. Sä puhuit Saija siitä, kuinka on kaikki hyvännäköisiä sitten näissä romanttisissa komedioissa, niin ehkä siinä olisi jotain kiinnostavaa. Tosin Bridgethän sitä tavallisuutta on tavoitellut, sillä on hiukset pörrössä ja se töpsöttelee menemään. Ja sen tyyli oli muuten ihan sama kuin 2000-luvun alussa, sillä oli ne lyhyet vekkihameet ja ne neulettakin, ne tiukat lyhyet, niin tässäkin elokuvassa. Et siinä ei ollut paljon tapahtunut muutosta. Tero Kartasten pää lisässäkin nyt vielä.
No mä olen enemmän muotoihminen. Mä haluaisin, että vähän niin kuin Aurora-elokuvassa, niin se lumi ratisee ja olisi niin kuin pois sieltä semmoisesta perinnekuvastosta, vaan että se jotenkin tuntuisi se elokuva jotenkin fyysisesti enemmän. Mä toivoisin niin kuin muotokokeiluja.
Mm. Saako elokuvakenrenä romanttinen komedia tarpeeksi arvostusta?
Tuskinpa saa, mutta onko sille nyt niin väliä? Eikö sekin kiva nautiskella itsekseen? Mitä sillä on väliä?
Vissiin kaikki on samaa mieltä, että ei sillä nyt ole niin väliä. Mm. Hei, siinä ensimmäisessä elokuvassa on se kohtaus, kun ne kaverit nostaa maljan sille. Mites ne sanokaa siinä? To Bridget who we love as she is. Eikö me nyt vanhojen hyvien aikojen mun kunniaksi näin voida tehdä, vaikka sitten ehkä Bridget on vähän ryytynyt matkalla osittain.
Ihan hyvin voidaan.
Kyllä. Niin, ja plus me ollaan kaikki itse myöskin kasvettu hänen kanssaan nyt sitten, niin ehkä me nyt sitten nostetaan malja Bridgetille. Ja to Bridget who we love as she is. Tämmöistä tällä kertaa Kulttuuri Ykkösessä Bridget Jonesista ja romanttisesta elokuvasta keskustelivat elokuvatutkimuksen maisteri, elokuvaharrastaja Henna Seppälä, elokuvakriitikko Tero Kartastenpää ja kirjallisuuden tutkija Saija Isomaa. Kiitos teille. Lähetyksen tuottajan Olli Kangassalo ja äänitarkkailijana toimi Matias Puumala. Huomenna kuullaan samaan aikaan tuttuun tapaan perjantai-studio, jossa ruoditaan viikon ajankohtaiset kulttuurin ja median ilmiöt ja arvokysymykset. Toimittajana on Niklas Vankke ja vieraina ovat Matti H. Virtanen, Aino-Mari Tuuri ja Vehka Kurjenpiekka. Minä olen Reetta Arvila. Mukavaa päivänjatkoa.